în acest studiu intitulat Coborârea Împărăției lui Dumnezeu cu putere, ne vom ocupa de trei lucruri. De faptul că ea se coboară cu putere prin loialitatea noastră pe care o avem față de Mântuitorul, prin predicarea Evangheliei Lui și prin rugăciune. Să luăm mai întâi faptul că împărăția lui Dumnezeu se coboară cu putere prin loialitatea noastră pe care o avem față de Mântuitorul. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: adevărat vă spun că nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Matei, capitolul 10, cu versetul 23. Comentatorii spun că în acest verset ne izbim de una dintre cele mai mari dificultăți care a frământat foarte multe minți. Evanghelistul Matei a scris în acest verset că Domnul Iisus ar fi spus apostolilor că ei nu vor ajunge să parcurgă toate localitățile din Israel până când El va veni a doua oară. Or, lucrul acesta nu s-a împlinit nici până în ziua de astăzi. Dacă Mântuitorul ar fi afirmat că El urma să revină în generația aceea de oameni, atunci ar fi greșit în mod sigur, fiindcă a promis ceva ce nu s-a împlinit nici chiar după 2000 de ani. Comentatorii din ultimele secole spun că explicația acestui verset o putem găsi în următorul text paralel din cele trei evanghelii sinoptice, în care Domnul Iisus și-a prezis moartea și învierea. Când am tratat studiul intitulat Evangheliile sinoptice, volumul 1, studiul 1, am văzut că evanghelistul Marcu a scris primul Evanghelia, evanghelistul Matei al doilea și evanghelistul Luca al treilea. Astfel, evanghelistul Matei, când și-a redactat Evanghelia, a avut în față Evanghelia după Marcu, iar evanghelistul Luca a avut înaintea lui și Evanghelia după Marcu și cea după Matei. Evanghelistul Marcu a scris: El le-a mai spus, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. 9:1. În textul amintit cu prezicerea morții și învierii sale, Mântuitorul și-a informat ucenicii cum că chiar și această țărișoară îl va respinge și cum că chiar conducătorii ei îl vor răstigni. Dar nu acea băjocură și răstignirea vor fi finalul, ci după răstignire va avea loc învierea, iar după înviere, triumful împărăției sale pe pământ. Și într-adevăr, n-au trecut nici 30 de ani când creștinismul a cuprins Asia Mică, Grecia, Egiptul și a ajuns până la Roma, capitala lumii. Cu ce exactitate s-au împlinit cuvintele Mântuitorului? Aici n-a fost la mijloc o greșeală a Fiului lui Dumnezeu, cum cred unii, ci dimpotrivă un adevăr dumnezeiesc. De aici învățăm că Domnul Iisus n-a disperat niciodată, nici chiar atunci când a fost crucificat, pentru că El nu s-a putut îndoi niciodată de sprijinul Tatălui, ci era sigur că imposibilul omenesc se va transforma în atot posibilul dumnezeiesc. La evanghelistul Matei, acest text paralel cu prezicerea morții și a învierii Domnului Iisus sună diferit, că Mântuitorul s-a referit la a doua sa venire și că a promis apostolilor că va reveni în generația aceea de oameni. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: adevărat vă spun că unii din cei care stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. 16:28. Cum se explică această deosebire dintre evangheliștii Marcu și Matei? Și ce l-a determinat pe evanghelistul Matei să transforme afirmația dumnezeiescului său învățător cu privire la răspândirea împărăției sale în cea a revenirii lui în generația aceea de oameni? Răspunsul este că erau la mijloc cel puțin trei motive: că creștinii de-abia așteptau să vină Domnul Iisus, că biserica a început să fie persecutată și că atunci cei mai mulți dintre creștini credeau că Domnul Iisus va reveni pe la sfârșitul secolului I, lucru în care Noul Testament abundă. Evanghelistul Matei, lăsându-se influențat de toate acestea, a interpretat cuvintele dumnezeiescului său învățător în mod subiectiv, pentru că împrejurările în care se află omul au întotdeauna efect mare asupra lui. Dar un om cu o vocație mare n-are voie să se lase influențat. Mântuitorul, care a cunoscut natura și slăbiciunea omenească, a prevăzut toate acestea. De aceea a ales în vederea dăruirii Evangheliei lui 4 evangheliști. Iar evanghelistul Luca, care și-a redactat Evanghelia al treilea și avea înaintea lui Evanghelia după Marcu și pe cea după Matei, văzând că evanghelistul Matei a făcut această interpretare subiectivă, a rămas lângă evanghelistul Marcu. El l-a citat pe Mântuitorul zicând: adevărat vă spun că sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. 9:27. Acum să luăm afirmația Mântuitorului din Evanghelia după Matei și să-i dăm adevăratul înțeles pe care îl găsim în Evanghelia după Marcu și după Luca. Adevărat vă spun că nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. În acest verset, Mântuitorul ne învață că loialitatea față de El este unul dintre cele mai mari mijloace prin care putem coborî împărăția lui Dumnezeu pe pământ și a o extinde cu putere până la ultimul om. Și, într-adevăr, prin faptul că apostolii și toți urmașii lui Hristos au rămas loiali Domnului și Mântuitorului lor, în ciuda persecuțiilor, s-a împlinit prezicerea pe care a făcut-o cu privire la coborârea împărăției lui Dumnezeu cu putere pe pământ. Mesagerii Evangheliei n-au ajuns să pună încă piciorul în ultimile cătune ale lui Israel, când creștinismul a cuprins, așa cum am văzut mai înainte, Asia Mică, Grecia, Egiptul și a ajuns până la Roma, capitala lumii. Prin anul 62, apostolul Pavel a scris în epistola sa bisericii din Colose următoarele cuvinte: Evanghelia a fost predicată oricărei ființe de sub cer. Capitolul 1 cu versetul 23, ceea ce înseamnă că apostolii care erau înzestrați prin Duhul Sfânt cu zelul, puterea, înțelepciunea și dragostea divină au reușit să predice Evanghelia lui Hristos în toată lumea de atunci, în timp de 30 de ani, și să o câștige pentru împărăția lui Dumnezeu. Deși au făcut lucrarea aceasta numai pe cale orală. Și cu toate că au fost persecutați și în final martirizați. De aici vedem că alegerea, formarea și trimiterea apostolilor de către dumnezeiescul lor învățător a avut un efect desăvârșit și că el era un strateg perfect în lucrarea sa de mântuire a neamului omenesc. Pliniu, guvernatorul Bitiniei, a scris împăratului Traian cum îi trata pe creștinii din provincia lui, cum le oferea șansa să invoce zeii Romei, să ardă tămâia înaintea chipului cezarului și ca probă finală să blesteme numele lui Hristos. Și în final a încheiat concluzionând, dar nici unul din aceste lucruri nu le-au acceptat cei care sunt creștini adevărați. Nu numai guvernatorii romani, chiar și cezarii au trebuit să-și recunoască și să-și mărturisească neputința de a distruge loialitatea creștinilor pe care o aveau față de Hristos și de a le opri răspândirea. Dacă creștinii persecutați din Biserica Apostolică și din Biserica Primară s-ar fi lepădat de Hristos în fața morții, astăzi n-ar fi existat nicio biserică creștină. Biserica de astăzi datorează mult loialității de neînfrânt a celor ce au ținut mai mult la credința în Hristos decât la viața lor. Să învățăm de aici una dintre lecțiile cele mai mari și mai importante, că împărăția lui Dumnezeu se coboară cu putere în familia noastră, localitatea noastră, țara noastră și în lumea întreagă prin loialitatea noastră pe care o avem față de Mântuitorul și nici de cum prin strategiile noastre, fie ele cât de bune. Dacă astăzi împărăția lui Dumnezeu nu mai vine cu putere, trebuie să ne dea mult de gândit și să ne pocăim fiecare dintre noi de păcatul neloialității, care este unul dintre cele mai mari și mai dăunătoare păcate. Fiul lui Dumnezeu a zis, oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 10, versetele 32 și 33. În textul grecesc scrie pentru cuvântul nostru a mărturisi omologeo, care înseamnă a mărturisi deschis, a nu se ține ascuns, a se destăinui. Fiul lui Dumnezeu când i-a zis, destăinuiți-vă lumii, nu vă țineți ascunși înaintea nimănui, ci mărturisiți deschis înaintea tuturor cine și ai cui sunteți. Ne-a chemat la loialitate, pentru că oricine nu-l recunoaște deschis ca Domn și Mântuitor se dezice de el, iar oricine îl recunoaște și îi este credincios va fi răsplătit. Noi ne putem lepăda de Mântuitorul în trei feluri. Primul, atunci când încercăm să ne ascundem prin viul grai înaintea semenilor că îi aparține. Al doilea, ne putem lepăda de el prin tăcere. Adeseori ne apar ocazii în viață ca să-l mărturisim sau să protestăm împotriva păcatului, dar ne vine mai ușor și fără risc să tăcem. O asemenea tăcere este din nou o tăgăduire a Mântuitorului. Și al treilea fel de lepădare este prin fapte. Noi ne putem comporta în așa fel încât viața noastră să fie o negare continuă a ceea ce spunem că suntem. Și acum, care dintre noi poate să spune că n-a tăinuit niciodată prin vorbe sau prin tăcere înaintea nimănui că îi aparține lui Hristos? Nimeni. Această tăinuire, ne spune Mântuitorul, este o lepădare teribilă de el. Sau cine poate să zică că el nu l-a tăgăduit niciodată pe Domnul Iisus prin comportamentul lui? De asemenea, nimeni. Dacă era grav când unii dintre creștini din primele secole se lepădau de Mântuitorul în timpul persecuției ca să nu fie martirizați, atunci, cu cât este mai strigător la cer când noi ne lepădăm de el în zile cu soare? Dacă acesta este adevărul, atunci cum ne putem aștepta să fie treziri spirituale și să se coboară împărăția lui Dumnezeu cu putere în biserică, în țară și în lumea întreagă? Iată de ce noi trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem la Hristos cu toată inima și să-i fim loiali. În al doilea rând, ne vom ocupa de faptul că împărăția lui Dumnezeu se coboară cu putere prin predicarea Evangheliei. Fiul lui Dumnezeu ne-a adus Evanghelia, a predicat-o și a echipat apostolii cu ea, i-a trimis și pe ei să o predice, cât și alte milioane de vestitori de-a lungul celor două milenii. Mântuitorul, cât și apostolii, predicau trei tematici mari. Prima tematică era Evanghelia. Evanghelistul Luca a scris: ei au plecat și au mers din sat în sat predicând Evanghelia. 9:6. A doua tematică era împărăția lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca a scris: i-a trimis să predice împărăția lui Dumnezeu. 9:2. Împărăția cerurilor este subiectul principal și cel mai de preț din Evanghelia lui Hristos. De aceea Mântuitorul a accentuat asupra ei în mod deosebit și și-a atenționat apostolii ca ea să fie și în centrul predicării lor. Alexander Bruce a zis că prin această trimitere a ucenicilor în misiunea din Galileea, Mântuitorul a început să-și întemeieze împărăția pe pământ. Comentatorul amintit a continuat să spune că cine auzea mesajul lor și credea în Domnul Iisus, intra în împărăția lui Dumnezeu și primea viața eternă. Iar cine le respingea mesajul, cădea sub osânda lui Dumnezeu. Tot acest mare comentator a sesizat unul dintre cele mai curioase lucruri, că tocmai Matei, care și-a dedicat Evanghelia evreilor, care așteptau o împărăție mesianică pământească, a numit împărăția lui Dumnezeu cu sintagma cea mai spirituală, de împărăția cerurilor și că el era inspirat să întrebuințeze această sintagmă și pentru a ne reda natura împărăției lui Dumnezeu. Este adevărat că evanghelistul Matei obișnuia să înlocuiască sintagma împărăția lui Dumnezeu cu cea de împărăția cerurilor și pentru a evita pe cât posibil folosirea numelui atot sacru al lui Dumnezeu după concepția pe care o aveau evreii. În textul grecesc, adverbul egiken, aproape, pe drum predicați și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Matei, capitolul 10, cu versetul 7. Nu are înțelesul că împărăția lui Dumnezeu este aproape de noi în ce privește timpul, ci deschiderea și coborârea ei asupra noastră, și că ea este la îndemâna fiecărui om. De aceea apostolii trebuiau să proclame mereu acest mare adevăr. Mântuitorul, cât și ucenicii, au predicat Evanghelia mai întâi oilor pierdute ale lui Israel și le-au chemat la pocăință și la împărăția cerurilor. Și a treia tematică mare pe care o predicau apostolii era pocăința. Evanghelistul Marcu a scris, ucenicii au plecat și au predicat pocăința, 6:12. Pocăința ocupă al doilea loc ca importanță în Evanghelia lui Hristos după împărăția cerurilor, pentru că fără ea n-am putea să ajungem niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Odată cu coborârea împărăției lui Dumnezeu, ucenicii cereau galileienilor să se pocăiască în vederea intrării în ea, fiindcă pocăința este singurul mijloc prin care putem intra în împărăția cerurilor. Atât de mari sunt aceste două tematici, încât Evanghelia lui Hristos, rezumându-se aproape numai la ele, se numea Evanghelia pocăinței și Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus, după ce a înviat, i-a trimis pe apostoli să predice Evanghelia și în toată lumea, spunându-le, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Marcu, capitolul 16, cu versetul 15. Fiul lui Dumnezeu a dat acest decret divin apostolilor și tuturor creștinilor ca, între prima și a doua sa venire, Evanghelia împărăției lui să fie predicată în toată lumea. Evanghelistul Marcu, când l-a citat pe Mântuitorul spunând, mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie predicată tuturor națiunilor, 13:10, a scos în evidență porunca lui expresă ca Evanghelia să fie predicată pretutindeni și în continuu, chiar și în timpul persecuțiilor, lucru pe care creștinii autentici l-au făcut. Această poruncă i-a uimit pe apostoli, fiindcă ei, nu numai că nu s-au așteptat niciodată la așa ceva, dar se vedeau și neputincioși pentru o asemenea lucrare. Apostolii nu puteau să înțeleagă cum pe ei, niște pescari simpli din Galileea, să-i trimită să câștige lumea întreagă pentru Hristos și împărăția cerurilor prin predicarea Evangheliei. Mai ales Grecia, care a dat naștere la cei mai mari filozofi, Roma de fier, care stăpânea aproape toată lumea de atunci, și Egiptul, care era încă arogant și luxos. Dar era și un alt motiv mai mare decât acesta care i-a uimit cel mai mult, dacă chiar și pe învățătorul lor l-a răstignit Israelul, numit popor al lui Dumnezeu, pentru că i-a predicat Evanghelia pocăinței, atunci cum să-i trimite pe ei la un pericol cu mult mai mare, să predice Evanghelia pocăinței în toată lumea păgână? Fiul lui Dumnezeu, cunoscând toate forțele întunericului care urmau să se declanșeze împotriva Evangheliei sale și a vestitorilor ei, a făcut apostolilor cea mai mare declarație: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei, capitolul 28, cu versetul 18. Apostolii știau că învățătorul lor avea toată autoritatea pe pământ, dar că el avea toată autoritatea și în cer era pentru ei ceva nou și foarte uimitor. Și cu atât mai uimitor era faptul că autoritatea de care dispunea în cer o avea și pe pământ, și că le-o punea și lor la dispoziție, fiindu-le strict necesară în lucrarea lor grea de predicarea Evangheliei. Sintagma, autoritatea nouă, are și înțelesul că Mântuitorul, în urma răstignirii și învierii, a primit această autoritate de a înzestra cu viața eternă în împărăția cerurilor pe toți oamenii care cred în El și îl acceptă ca Domn și Mântuitor. Observăm că Fiul lui Dumnezeu n-a promis apostolilor, căci tuturor urmașilor Săi, toată autoritatea Sa altfel decât în dependență de El atunci când le-a zis: și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28, cu versetul 20. Promisiunea lui Hristos cel înviat de a fi cu apostoli și cu toți urmașii Săi ne mai arată că biserica își are originea, existența și puterea în persoana Mântuitorului, care este prezent în ea și activ prin Duhul Sfânt. Comentatorul Alexander Bruce a zis că apostolii, fiind inițiați în misterele împărăției lui Dumnezeu, având putere de sus și fiind călăuziți de Duhul Sfânt, au predicat Evanghelia lui Hristos clar, calm, cu putere, cu demnitate și cu mare succes. Așa s-a coborât împărăția lui Dumnezeu cu putere și continuă să se mai coboare cu putere și prin predicarea Evangheliei. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul ne-a poruncit să predicăm Evanghelia tuturor oamenilor, chiar dacă cei mai mulți o resping. Acestora le va fi de mărturie și spre osândă, iar celor care o acceptă le va sluji spre mântuire. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor națiunilor. Atunci va veni sfârșitul. Și, în al treilea rând, ne vom ocupa de faptul că împărăția lui Dumnezeu se coboare cu putere prin rugăciune. Comentatorul Edersheim a spus că numai aceia au credință în Dumnezeu care cunosc cine este El, cum este și ce poate să facă. Fiului Dumnezeu atribuie credinței și rugăciunii cea mai mare putere, puterea de a muta munții. El ne învață că aceste două îi deschid ușa credinciosului spre prezența și atotputerea lui Dumnezeu. În sensul acesta, comentatorul Edersheim a zis: credința dă putere absolută rugăciunii, iar rugăciunea îl înalță pe om și îl coboară pe Dumnezeu la jumătatea drumului dintre cer și pământ pentru a se întâlni. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Mântuitorul spunând: tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Matei, capitolul 21, cu versetul 22, și Marcu, 11, cu 24, dar nu cu orice credință, ci cu adevărata credință care este în stare să mute munții. Orientalii foloseau un limbaj viu, sintagmele metaforice, mutarea munților și dezrădăcinarea pomilor, ne spun comentatorii Edersheim, Lightfoot, Barclay și Ryle, erau hiperbole proverbiale pe care le foloseau în special rabinii cei mai de seamă pentru lucruri imposibile, incredibile și dificultăți de neînfrânt, dar care totuși în final devin posibile de rezolvat. Rabinul care putea să interpreteze Sfintele Scripturi și să explice problemele cele mai grele și subtile se numea în limba ebraică Hoker Harim, urnitorul munților. Când cineva asculta pe un rabin renumit dezlegând anumite probleme grele și voia să laude, zicea: l-am văzut pe XY Reș Lachiș mutând munții și dezrădăcinând pomii. Dascălul ceresc ne arată, prin marile și nemuritoarele lui hiperbole, cu mutarea munților și dezrădăcinarea pomilor, puterea credinței, că chiar și cu cea mai mică credință în el putem muta munții cei mai mari și dezrădăcina pomii cei mai uriași și nimic nu ne-ar fi imposibil. Un alt lucru mare pe care ni l-a spus Fiul lui Dumnezeu cu privire la rugăciune îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, cu versetul 23. Adevărat vă spun că tot ce veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Comentatorii Taylor și Hendrickson ne spun că a ne ruga în numele Domnului Iisus înseamnă că avem trecere înaintea Tatălui prin meritele Fiului Său. Comentatorul Frederick Bruce spune trei lucruri cu privire la rugăciunea pe care o rostim în numele Domnului Iisus. Primul, că Tatăl o consideră și o tratează ca și când Fiul i-ar adresa-o. Al doilea, că a rosti o asemenea rugăciune înseamnă ca și când Fiul lui s-a ruga cu mintea, inima și gura noastră. Și al treilea, că ea este atât de mare încât Tatăl nu o poate respinge niciodată. Și comentatorii Taylor, Barclay și Hendrickson ne spun că noi nu putem veni înaintea lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus decât atunci când ne conformăm cu tot ce El ne-a învățat cu privire la Tatăl și la rugăciune și când suntem în concordanță cu voia lui Dumnezeu, care este în mod special câștigarea sufletelor pierdute pentru împărăția sa cerească. Menționăm încă trei condiții care ni se cer în vederea ascultării rugăciunii, din cuvintele Domnului Iisus când a zis: dacă veți rămâne în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Ioan, capitolul 15, cu versetul 7. Comentatorii Westcott, Bengel și Edersheim observă că ascultarea rugăciunii este condiționată și de cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, rămânerea noastră în El și aducerea roadelor. Apostolii știau că voia lui Dumnezeu era ca ei să aducă multă roadă. În final, vom lua și un tablou din Apocalipsa, tot în legătură cu ascultarea rugăciunii, pe care îl găsim în capitolul 8 cu versetul 1. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. În acest tablou ni se arată cum Dumnezeu a oprit brusc cântarea de laudă a îngerilor ca să audă rugăciunile sfinților de pe pământ. Comentatorul Charles ne informează că în Talmudul evreiesc, tractatul 12, scrie cum îngerii îl laudă pe Dumnezeu noaptea, iar ziua fac liniște ca Dumnezeu să poată auzi rugăciunile lui Israel. Lucrul acesta îl cunoșteau și creștinii. Tot comentatorul Charles explică în continuare că sfinții niciodată nu și-au înălțat rugăciunile către Dumnezeu atât de multe și cu atâtea lacrimi ca în primele secole, fiindcă niciodată n-au fost persecutați atât de mult și de crud pentru loialitatea pe care o aveau față de Hristos și pentru vestirea Evangheliei ca atunci, mai ales pe timpul lui Domitian. Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu le arăta în Apocalipsa că atunci când ei se rugau în cer se făcea liniște ca El să le poată asculta rugăciunile, fiindcă ele erau mai de preț înaintea Lui decât cântările de laudă din partea heruvimilor. Sfinții apar întotdeauna înaintea maselor largi a fi fără importanță, dar ei nu sunt tot așa și înaintea lui Dumnezeu. Am văzut cum cel preanalt oprește chiar și cântările de laudă a îngerilor ca să le asculte rugăciunile. Aceasta l-a determinat pe comentatorul Torrance să facă marea afirmație că rugăciunile sfinților nu numai că trasează cursul istoriei, dar că ele determină chiar și destinul lumii. Dacă rugăciunile sfinților din primele secole au adus trâmbițele judecății și chiar potirele mâniei împotriva Imperiului Roman, atunci, cu atât mai mult, rugăciunile și strigătele tuturor copiilor lui Dumnezeu din întreaga eră creștină vor aduce nu numai trâmbițele judecății și potirele mâniei finale, dar chiar și împărăția lui Dumnezeu, pentru care ne-a învățat dascălul nostru ceresc să ne rugăm cu toții atunci când a zis în predica de pe munte: iată dar cum trebuie să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Matei, capitolul 6, versetele 9 și 10. Înaintea apostolilor și a creștinilor din biserica primară stăteau obstacole aparent de neînlăturat, mari ca muntele Himalaya, dar prin loialitatea lor față de Hristos, prin predicarea Evangheliei, pentru care erau dotați cu toată puterea pe care o are El în cer, și prin rugăciune pentru care le-a oferit dreptul să vină înaintea Tatălui Ceresc în numele Lui și la care cerul făcea liniște ca să fie ascultată. Toți munții aceștia au fost aruncați în aer. Așa s-a coborât împărăția lui Dumnezeu cu putere pe pământ, ca fiind luminați de ea să ne pregătim pentru viața eternă din cer. Mântuitorul vrea și astăzi să coboare împărăția lui Dumnezeu cu putere prin aceste trei mijloace. În scopul acesta, El ne face mereu apel prin Duhul Sfânt și ne așteaptă să ne decidem pentru această lucrare sacră și strict necesară pentru vremea noastră în care trăim de întuneric spiritual și îndepărtare de Dumnezeu.
Dar nu mă las oprit de lume, căci vreau să ajung în veșnicia lui de sus. Condus de el, înainte spre-a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, căci-i cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Veșniciei, condus de el, nu mă mai îngrijorez. Singur nu sunt, Domnul meu e lângă mine, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Condus de el, înaintez spre-a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, îi cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag.